Eksodus 32 gaan ons saam lees vanaf vers 30 tot en met vers 35. Ek lees altyd maar net so uittreksel, net om vir u so 'n bietjie agtergrond te gee oor waarmee ons besig is. En as jy dalk nou nie 'n boek het nie, dan moet jy maar net volg, of 'n Bybel het nie, volg maar net. Ek dink nie ons het die skriflesing op die bord nie, behalwe dat ons dit vir u daar gegee het waar ons gaan lees. Eksodus hoofstuk 32 vanaf vers 30 lees die volgende. Hy sê, en die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Here opklim, miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ach, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as hy toch maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit die boek wat hy geskryf het. Toe het die Here Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar gaan, nou en lei die volk waarin ek jou gesê het. Kyk, my engel sal voor jou uitgaan, maar die dag as ek besoeking doen, dan sal ek hulle sonde oor hulle besoek. So het die Here dan die volk getref, omdat hulle die kalf gemaak het, wat Aaron vervaardig het. Een baie besonderse gedeelte in die woord van die Here. Ons het laas een bietjie gepraat oor die priesterklere. Jy onthou, ons het vir u beskryf hoe die priesterklere gelyk het en wat het verteenwoordig het. Hoe die hoofpriester op sy hoof het hy 'n plaatjie gehad en op hierdie plaatjie was daar geskrywe heilig aan die Here. Want hy het in diens van die Here gestaan en hy moes versoening doen vir die volk in die tabernakel. En hier sien ons die eerste plek waar die Here die genade kom gee het vir die volk Israel. Hy het eerste die wet gegee en toe struikel hulle oor die wet. En toe kom gee hulle die tabernakel waar die hoëpriester kan ingaan en versoening doen vir hulle, wat 'n vorm van genade is, wat ook 'n tipe is van die Here Jesus Christus self. En ons het vir u gesê dat die versoenark of die verbondsark, binnen in die verbondsark was daar drie goed gewees, daar was die wet gewees, daar was die staf van Aaron gewees en daar was die manna gewees wat God voorsien het. En al drie daai goed was die drie goed waaroor die volk Israel gestruikel het. Hulle het gestruikel oor die wet, hulle het gestruikel oor die leiding, want die staf van Aaron het gegaan oor die leiding wat God gegee het vir die volk. Hy het voorgeloop, hy het hulle uitgelei, en die derde ding waaroor hulle gestruikel het, hulle het gestruik oor die brood, die manna, hulle het gemurmureer teen God oor hierdie manna. En nou sien ons, as ons mooi daarna kyk, dan sien ons, Jesus het gekom om die wet te vervul, hy is ook die leidsman, maar hy is ook die brood wat uit die hemel het neergedaal het, Johannes 6 vers 35. So waaroor het die Israeliete gestruikel? Hulle het oor Jesus gestruikel. En nou kom ons en ons sien baie duidelik hoe die hoëpriester moes ingaan en hy moes daar bloed op die versoendeksel gaan sit het, gaan sprinkel het en elke keer wanneer hy versoening doen, eenmaal 'n jaar, as hy ingaan in die allerheiligste, het God die bloed gesien. So God kyk nie na die volk se sonde nie, God kyk na die bloed. En dis die wonderlike ondervinding wat hulle daar gehad het. Maar wat kosbaar is dat Moses het 'n baie besonderse ervaring, 'n baie besonderse ondervinding hier gehad by die berg, en die man Moses het opgegaan met die berg, en daar sien ons toe die volk wat gesondig het, en ek het vir u gelees wat het daar gebeur, hoe dat hulle gesondig het, en vir Aaron gesê, die man Moses is weg, en ons soek hierdie kalf, maak vir ons hierdie kalf, en hoe Aaron hom toe nou self verskoon het, nee, en gesê het, hy het die goud in die vuur gegooi, en toe spring die kalf net uit, jy weet, toe sit asof hierdie man net uitgekom het. So, en dit is met die verskonings wat baie mense het oor sonde, nee, sonde spring nie net sommer uit nie, iewerster het mense hulle self gecommit om sonde te doen, en dis hoekom hierdie goed gebeur met mense, nee. Maar daar bou hulle toe die kalf, en Moses kom af op hierdie hele tabakel, en hy sien hierdie die Bybel praat, in die Hebreëse tekst praat hy van 'n dronk danspartij of 'n orgie wat hulle daar gehou het, 'n verskriklike ding wat hulle daar aangejaag het. En Moses bid om vergifnis, terwyl hy afgaan, sê die Here vir Moses, ek gaan hierdie volk uitwis, ek gaan hulle doodmaak. Ek is moeg vir hierdie volk. En hy bid tot die Here daar en hy sê vir die Here, Here, asseblief, sal jy nie hierdie volk net vergewe nie. Moses is 'n middelaar, hy tree in vir die volk. En nou sien ons baie duidelik dat Moses het tussen die volk en God gestaan. En hy het bemiddel, hy het vir die Here gevra, Here, asseblief, jy kan maar my naam uit die boek van die lewe uithaal. Jy weet, daar is ons 'n boek van die lewe, ons lees van die boek van die lewe verskeie plekke in die Bybel. En die Here Jesus self het in Lukas 20 vir die disippels gesê, julle moet bly wees dat julle name opgeskrywe is in die boek van die ewige lewe. Met ander woorde, julle moet bly wees dat julle hemel toe gaan. Julle moet bly wees dat jou naam daar geskrywe is. En die belangrikste ding wat jy vanaand kan antwoord is of jou naam geskrywe is in die boek van die ewige lewe. Ons lees dit ook in die boek van Openbaring, hoofstuk 20 vanaf vers 11 tot 15, die boek van die ewige lewe. As jou naam nie daar verskyn nie, dis jy in die poel van vuur gewerp, nê? Want dan beteken dit jy die genade wat God kom gee het in hierdie wêreld deur sy seun te stuur na die aarde toe het jy verwerp. En dit is strafbaar met 'n ewige dood. En daarom as 'n mens eenmaal gebore is, dan sterf jy hoe sê ons?
As jy
een keer gebore is, dan sterf jy twee keer. Maar as jy twee keer gebore is, met ander woorde, as jy fisies gebore is, maar jy is ook weer gebore, waar die Heilige Gees in jou hart kom woon en jou kom wederbaar en jou 'n nuwe mens in Christus maak, 2 Korintiërs 5 vers 17, dan sterf jy net eenmaal. En dan gaan jy na die Here toe. Dis die wonderlike ding daarvan. Maar Moses bepleit en hy sê, Here, jy kan maar my naam uit daai boek uithaal. Jy kan maar my naam uit hierdie boek uithaal, maar asseblief moet hierdie volk nie verdelg nie, moet hulle nie vernietig nie. Dink aan die beloftes, Here. Moses kom herinner die Here aan die beloftes wat die Here vir die volk het. En weet jy wat, geliefdes, ons kan staan op die beloftes van die woord. Ek het vir julle al so baie keer gesê dat hierdie boek het meer as 8000 beloftes in. Meer as 8000 beloftes en elke belofte in hierdie boek is myn. Elke woord, elke vers en elke lyn. Ons sing daardie koortjie wat sê die beloftes van die Here is myn. En Moses staan op die beloftes van die Here. Hy sê, Here, U het beloof. Here, U het hierdie volk hier uit Egipte land uit kom haal. Dis U volk, Here. U het 'n belofte met Abraham, Isak en Jakob gehad. Hoe kan U nou hierdie volk vernietig, Here? En dit is vir ons 'n wonderlike voorbeeld van hoe Moses bemiddel en hoe Moses tussen die volk en God gaan staan. En hy sê, Here, asseblief, moet tog net nie hierdie volk vernietig nie. En die Bybel sê, die Here stuur later 'n plaag onder die Israeliete in. En ons weet nou, op daardie oomblik het 3000 gesterf. Jy onthou die Leviete het toe ons opgestaan en saam met Moses gestem en gesê, ons kan nie saam met hierdie afgoderry gaan. En toe staan hulle op saam met Moses en toe word daar 3000 doodgemaak. En ek het laas vir jy gesê, interessant, toe hulle struikel oor die wet, toe sterf 3000. En toe die Heilige Gees uitgestort word in die Nuwe Testament, toe word 3000 gered. Is dit nie wonderlik nie? Die wet versus die genade. Kan jy dit sien? Die wet laat mense struikel, maar die genade laat mense oorwin en lewe. Nee, dit is die wonderlike ding daarvan. En nou sien ons ook dat die Here boon behalwe hierdie 3000 wat sterwe, kom die Here en hy stuur 'n plaag. Nou die Bybel sê nie wat se plaag die Here gestuur het nie, maar hy stuur 'n plaag onder hierdie volk en hy sê, nog 'n klomp van hulle sterwe. Buiten na die 3000 wat toe nou gesterf het daardie dag. En die Here gee vir Moses 'n besonderse opdrag. Die Here sê vir Moses, maak 'n plek terwyl die volk besig is om die tabernakel te bou. Jy weet mos, hy het vir hulle die afmetings gegee en het vir Moses gesê, dis hoe die tabernakel moet lyk. Dis 'n plek waar ek wil woon onder my volk. Nou moet jy baie mooi kyk en ek het al vir jy gesê dat Ou Testamenties beteken dat die Here wou in die midde van die volk woon. Nuwe Testamenties kom die Here en hy woon in sy kinders se harte. God wil deur sy Gees in ons harte woon. En dis hoekom hy dit uitstort in ons harte, Romeine 5 vers 5. Jy moet dit gaan lees. Die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, sê die Bybel, nê? En die wonderlike ding daarvan is dat God 'n plek maak waar hy vir Moses sê, "Ek wil jou by hierdie plek ontmoet terwyl hulle besig is om die tabernakel te bou." En ons noem hierdie plek die tent van samekoms. En hy moes hierdie tent van samekoms moes hy buitekant die laar opgeslaan het. En wanneer Moses uit die laar uitbeweeg onder die Israeliete, onder die kamp uitbeweeg, dan het hy gestap na die tent van samenkoms toe en dat het by die deur gestaan en dat al die jode of al die Israëlieten het dan by hulle tente gestaan en dan het hulle in eerbied gekyk hoe Moses ingaan in die tent van samenkoms en dan het die heerlijkheid van God neergedaal en God het met Moses ontmoet. Wat een gesig, wat een besonderse ervaring het die volk Israël nie gehad nie, om dit te kon sien, om dit te kon beleef, en toch het hulle nie geglo nie. En ek het laatst vir jy gesê, dat jy kan watse ervaringe hê met God. Jy weet, baie mense het verskriklike ervaring, hulle kan vir jou mooie dinge vertel van God, hulle kan vir jou hierdie ervaring vertel, en daar die ervaring, maar kom ek sê vir jou, as God nie jou hart verander nie, dan verander jy nie. Jy kan watse ervaringe van God hê. Jy kan die mooiste goed hoor van God en alles, maar as daar nie een hartsverandering is, nie verander jy nie. En ons sien dit met die volk Israel, hulle het alles gesien wat gebeur het, en toch het hulle nie verander nie. En Moses, die volk eerbiedig vir Moses, terwyl hulle daar in die tent van samenkoms ingaan, en hy ontmoet die Here, en die Bybel sê, die Here praat met Moses van aangesig tot aangesig, soos met 'n vriend. Ja, dit is een verskriklike ding. Nou, ons weet, die Bybel sê dat niemand God ooit gesien het nie. Nie eens Moses het God gesien nie. En ons sal nou daarby kom. Maar as hy praat van aangesig tot aangesig, beteken dit dat Moses in die tastbare teenwoordigheid van God was. Dit beteken nie dat God fisies in sy teenwoordigheid was nie, want die Bybel sê vlees en bloed kan nie God sy teenwoordigheid aanskou nie, want hulle sal sterf. Een mens soos ek en jy kan nie in die directe teenwoordigheid van God staan nie, in die tastbare, fysiese teenwoordigheid van God nie, ons sal doodgaan. God is te heilig. En daarom sê ons dat die tastbare teenwoordigheid van God neergedaal het oor hierdie tent, en al wat Moses beleef het is, God is nou hier, en God praat met hom soos met 'n vriend. Hy hoor die stem van God. God wat met hom contact maak, en God praat met hom. En jy weet wat doen vriende met mekaar? Vriende deel hulle hartsbegeertes met mekaar. Is dit nie so nie? Jou beste vriend deel jy jou hart mee. Is dit nie so nie? Ons sing ons daar die liedjie, What a friend we have in Jesus. Wat a vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. En daar die gedachte van vriendskap is altyd, ek kom sit langs jou en ek deel my hart met jou en ek wil hê jy moet my verstaan en jy deel jou hart met my, maar jou diepste hartsgeheime met my. En dit is wat die verhouding standhou, is die vriendskap en die ding wat ons deel met mekaar. Jy loop met my geheime en ek loop met jou geheime. En ons bid vir mekaar, ons is daar vir mekaar, en ons ondersteun mekaar, en ons is lief vir mekaar. En ons deur moeilike tye gaan. Dis 'n vriendskap. En dis 'n baie besonderse verhouding om so 'n vriendskap te kan hê. En dit is presies wat die Here van ons in 'n verhouding vra. Hy wil nie net 'n verhouding hê wat platonies is nie. Waar ek met 'n klomp versoeke na die Here te kom en ek rammel 'n klomp goed op 'n lys af en ek sê Here, ek soek hierdie goed en ek soek dit en ek soek dat nie. Maar God wil 'n intieme verhouding met ons hê. Hy wil ons hart hoor. Hy wil ons hart besit. Hy wil heerskappy oor ons lewe hê. Hy wil alles in ons lewe wees. En dis die wonderlike ding daarvan wat ons leer in die woord van die Here. Ons sien dit ook in die Nuwe Testament. Dat God 'n diep verhouding met sy kinders wil hê. Nou geliefd is, 'n baie diep geestelike les wat ons ook leer is, dat die Here wil 'n verhouding hê soos met 'n vriend. Hy wil 'n verhouding hê soos met 'n vriend. Ons sing die ou liedjie, het ek nou vir jy gesê, What a friend we have in Jesus. Jesus kom byvoorbeeld na sy disciples toe, dan sê hy, ek noem julle nie meer my diensknegte nie, maar ek noem julle my, wat? Ek noem julle my vriende. Hoekom sê Jesus sê, ek noem julle my vriende? Want ek het alles wat ek van die Vader gehoor het met julle gedeel. Dis 'n vriendskap. Dis 'n opregte verhouding. God het sy hart gedeel met hierdie mense. En nou kom hulle, nou sê hulle, ons deel ons lewe met u, Here. En hulle het 'n baie besonderse vriend gehad in die Here Jesus. Moses kry 'n opdrag om vir 'n tweede keer op te gaan na die berg toe, op te klim na die berg toe, sodat die Here hom daar kan ontmoet. Jy onthou die eerste episode waar Moses op die berg was, die eerste 40 dae, is dit mos onderbreek toe die volk daar afgod gemaak het onder, toe moes hy afgaan. Maar die Here roep vir Moses weer 'n keer op na die berg toe. En hy sê vir Moses, kom op na die berg toe en kap vir jou weer twee kliptafels uit, so dat ek weer die wet vir jou kan gee, so dat die Here daar met hom kan ontmoet. En Moses het 'n tweede ondervinding met die Here, waar hy tyd met die Here spandeer. En dis goed dat 'n mens nie by eerste ondervindings in jou lewe bly nie. Dis goed dat 'n mens nie net bly by 'n eerste ondervinding wat ek met die Here gehad het, maar my hele lewe, alles wat ek doen, moet 'n wandel of ondervinding met God wees. Vriendskappe werk mos so, is dit nie so nie? My vriendskap met my beste vriend is 'n ondervinding. Want ek deel alles wat ek het met hom. En hy deel alles wat hy het met my. Dis 'n pad wat ek met my beste vriend stap. En soos wat ons hierdie pad stap met mekaar, soos ons besig om in mekaar se lewens in te bou, dis nie net 'n vriendskap nie, dis 'n ondervinding. En daarom sê ek, geliefdes, wanneer 'n mens tot bekering kom in jou lewe, wanneer 'n mens die Here Jesus leer ken en aanneem in jou lewe, dan is dit 'n eerste ondervinding wat ek gehad het, maar dan begin die pad van verhouding met hom. Daar is daaropvolgende verhoudings en daaropvolgende belewennisse en ondervindings wat ek met God het. God wat vir my deure oopmaak, nuwe ondervindings, nuwe dinge wat ek ontdek van God, nuwe dinge wat ek raak sien in die woord van die Here. So dit bly nie net op 'n platoniese vlak waar ek sê, ek het 30 jaar gelede, het ek by die Here uitgekom en ek kan dit onthou en is wonderlik en is goed nie. Maar my verhouding gaan baie dieper as dit. Dit gaan baie dieper as dit. Dit gaan oor wat die Here vir my doen en wat die Here met my gepraat het en wat die Here vir my sê. 'N Baie dieper lewe met God. En dit is 'n wonderlike lewe wat die kind van die Here kan hê. Ons kry dan ook die woorde wat Moses daar in Exodus hoofstuk 33 vers 13 gesê het. Hy sê, die engel sê, "Let me know your ways." En jy hoor wat sê Moses vir die Here? Here, mag ek u weer ken. Here, mag ek u pad ken. Openbaar aan my, Here, u weer. That I may know you. Dat ek u mag ken. So that I may find favor in your sight. Jy sien, mense wat guns in die oë van God vind, is mense wat God ken. Jy sal nooit in jou lewe guns in die oë van God vind, as jy God nie ken nie. En hoe leer ons God ken? Ons leer God ken deur sy woord. Dit is die enigste manier hoe ons God leer ken. En God praat met ons deur sy woord, maar Moses is bereid en hy sê, Here, ek wil u ken, ek wil u diep ken. En ek is nie net tevrede met die dinge wat ek sien u doen nie. Ja, Here, dis wonderlike ervaring, ek sien nou, jy daal neer en jy praat en die en die, maar Here, ek wil jy ken. Ek wil weet. Here, sê vir my, wat is jy weer? Hy soek die wil van die Here. Here, gee my jy wil vir my lewe. Vertel vir my wat jy weer is vir my lewe. Wat die pad is wat ons moet stap, Here. Sam moet jy volk wat jy my uitgeleid het. Waarheen, Here? Ek wil weet. Moses was nie bereid om verder te trek as hy nie geweet het wat God se plan vir sy lewe is nie. Nie so baie belangrike ding om te verstaan. Jy weet, ons maak baie keer keuses en besluite en goed wat ons doen, sonder dat ons die plan van die wil van God soek vir ons lewe. Dis 'n baie groot fout. Here, as u my vriend is en ek stap hierdie pad met u, as u my koning is, Here, dan wil ek ook hê u moet my leidsman wees. En Here, ek wil u plan vir my lewe wil ek hê. God het 'n plan vir elkeen van u wat vanaand hier sit. Hier's 'n plan vir elkeen van u wat vanaand hier sit. Jou lewe, God het 'n plan met jou lewe. En ek kan vir jou my plan vertel wat die Here met my lewe gehad het en hoe die Here my by hierdie plek gebring het om hier te wees waar ek vanaand is. Wonderlike pad. Hoe die Here 'n plan het met elkeen se lewe, maar ons moet nooit vergeet. Ons moet nooit vergeet dat die Here met ons hierdie pad stap nie en dat ons sy wil moet soek vir ons lewe nie. Here, wat wil u hê moet ek doen? Waar jy nou, Here? Here, as u dit nie vir my sê nie, wil ek nêrens heen gaan nie. As die Here nie praat nie, dan doen ek niks nie. Daarom moet ons nie planne maak in ons eie krag nie. Soek die wil van die Here vir jou pad vorentoe. Here, waarheen? Moses het gesê, Here, as u nie vir my sê nie, dan trek ek nie. Ek bly net hierso. En hierdie volk sal net hier bly, Here. Ek kan nie vorentoe gaan as u my nie wys nie. Want jy sien, Moses was, dit was nie Moses' saak nie. Hoor mooi. Hierdie trekkery uit Egipteland, dit was nie Moses' saak nie. Dit was Godse saak. En jou en my lewe, geliefdes, is nie jou en my saak nie. Die oomblik wanneer ons by die Here Jesus uitkom en sê, Here, ek gee my lewe vir u, dan word dit nie meer my saak nie. Dan word dit Godse saak. Dan word dit Godse plan. Dan doen ek weg met my planne. Dan doen ek weg met my idees van, ek wil dit doen en ek wil dat doen en ek wil sus maak en ek wil so maak. Nee, Here, dis nou u plan, dis nou u lewe. Wat wil u hê ek moet ek doen, Here? Ek is nou nie meer my eie diensknegg nie en my eie dinge wat ek doen nie. Here, maar nou word ek 'n diensknegg van die Allerhoogste. Jy sien, wat sê die Here Jesus vir die disippels? 'N diensknegg is nie groter as sy Heer nie. En dis die wonderlike ding daarvan. Dis die wonderlike ding van om 'n pad saam met die Here te stap. Moses sê, Here, laat ons dan nie optrek hiervandaan nie, want hoe sal dit lyk as die Here nie saam met ons trek nie? Hoe sal dit lyk as die Here nie saam met sy volk trek nie? Dis u volk, Here. Here, u het hulle uitgelei. Dis nie ek nie. Here, dis u volk. U het gesê, gaan haal my volk uit Egipte land uit. Dis u wat hulle uitgelei het. U het u volk daar begin in Egipte land, met Jakob se familie. En hulle het daar gefloreer, Here. Ek het nie 'n plan gemaak om hulle daar te gaan uithaal. Here, u het my gaan haal en gesê, gaan haal hulle uit. En Moses tree in vir die volk. Hy sê, Here, dis u saak. Hy praat hierdie saak uit met die Here, hy bepleit hierdie saak met die Here. Terwyl die Here sê, man, ek wil nie eintlik verder trek saam met julle nie, want hierdie volk stel my te leer. En hy bepleit met die Here, hoor hoe praat Moses met die Here. En weet jy wat sien ek? In jou lewe, geliefdes, is dit nodig om soms ook in te tree, en soms ook met die Here te redeneer oor sake. Die diepste sake voor die voete van die Here te bepleit, en dit onder die genade van die Here te bepleit, en onder die barmhartigheid van die Here te bepleit, en te sê, Here, u het hierdie persoon gemaak met wie ek getroud is, of u het daardie persoon gemaak met wie ek 'n vriendskap het, of u het hierdie werkskollega gemaak, u het hom lief, die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie. Here, u het hom lief, en u het gesê, Here, u wil mense red, 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. U wil mense red uit genade uit. U wil mense hemel toe vat. Here, u het 'n verantwoordelikheid. Here, om met hierdie persoon te werk. Ek kan vir jou sê, geliefdes, hoe God met my gewerk het. God het met my pad gestap. Want jy sien, God los nie 'n mens as iemand vir hom bid nie. God los nie 'n mens as iemand vir hom bid nie. Uit my goddelose lewe uit en my lewe wat ek geleef het, hoe die Here met my gestap het en met my pad gestap het, en hoe mense vir my ingetree het en gebid het, en bepleit het voor die Here. Jy moet nooit ophou om te bid vir mense nie. Bid dat mense gered word, en dat die Here met hulle pad stap. Ek wil vir jou sê, die Here het 'n pad gestap met Nebukadnezar ook. Jy gaan 'n man in die hemel kry, hoor wat ek vir jou sê, en sy naam gaan Nebukadnezar wees. Weet jy wat moes God met hom doen? God moes hom gras laat vreet het. God moes hom kry, dat hy op sy knie staan, dat hy homself verneder, want jy sien, die Bybel sê hy het 'n droom gehad van 'n boom, wat baie groot was, wat in die middel van die aarde gestaan het. En wat was die betekenis van hierdie droom? Die droom sê dat hierdie boom was Nebukadnezar se ryk gewees. Dit was hy. Koning, u is die boom. En hy het 'n man uit die hemel uit gesien, uit iemand uit die hemel uit gesien kom, wat gesê het, kap af die boom. Jy sien, God sou hom verneder het, en God sou hom bind aan die aarde, sodat hy gras vreet. Want jy sien, God werk nie met jou wanneer jy hoogmoedig is nie. Die Bybel sê in 1 Petrus 5 vers 7 en 8, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges die gee hy genade. Jy sien, God kan nie met ons werk wanneer ons daar is nie. En ek moes dit besef in my eie lewe. Ek moes besef in my eie lewe, solank ek op my eie troontjie is en my eie lewe beheer en ek speel God in my eie lewe, dan gaan God nie met my werk nie. God moes my eers bring waar ek niks is nie. God moes eers alles wegvat in my lewe. God moes eers die geld God wegvat, en die roem God wegvat, en al die ander gode wat ek aanbid, het moes hy wegvat. Hy moes alles onder my uitvat, sodat ek niks gehad het nie, sodat hy van my iets kon maak, in diens van hom. En so was het met Nebukadnezar dieselfde. God het hom verneder tot niks toe. En nou lees jy in Daniël hoofstuk 4 vanaf vers 35, dat Nebukadneser sê, ek aanbid die God van die hemel. Ewe skielik word hy 'n bekeerde. Hy besef, hy kan nie in sy eie krag staan nie. Geliefdes, jy kan nie in jou eie krag staan nie. Jy kan probeer, maar jy kan nie sonder God nie. Dit is onmoontlik, werk nie. Jou lewe sal uit mekaar uitval. Ons sien ook in die Bybel hoe man soos Abram redeneer met die Here. Jy weet mos Abram, toe hy daar wegtrek, toe sê hy vir Lot, Lot kies jy, Genesis hoofstuk 13, kies jy wat ek kan wie jy gaan, links of rechts. En toe kies Lot mos die groen veld en die wonderlijke dinge, en hy kies die ryk land, en hy sien die goed van die oë is aantreklik, jy sien mos nou. En hy sê nie, ek sal dit vat. En hy sê, gaan jy die kant toe, ek sal die kant toe gaan. En hy sien, en hy beland in Sodom, onder die Sodomiete, onder die homoseksuele. En terwyl hy daar is, toe besef hy is in die moeilikheid. En God sê, gaan hy die stad verwoes. En hy stuur twee engele in. En hulle wil die engele, wil hulle sommer sodomiseer. En die Here sê, het gaan nie so werk nie. Ek gaan my man Lot gaan ek uithaal, die regverdige. God oordeel nooit die regverdige saam met die onregverdige. Ek het al vir jy gesê, daarom sal die kinders van die Here nooit geoordeel word saam met die goddeloses nie. Want hulle gaan nooit saam geoordeel word nie. Daar sal altyd twee aparte oordele wees. God oordeel nooit die regverdige saam met die onregverdige nie. Hy haal vir Lot en sy familie uit. Hy bring hulle uit, Sodom uit. En God sê vir Abram, terwyl Abram met hom redeneer, hy sê, Here, as daar 50 mense is, sal jy nog hierdie stad spaar. 50 regverdig is. Ja, Here, sê die Here vir hom. Here, as daar 40 is, ja, Abram, ek sal die stad spaar. Here, as daar 30 is, ja, Abram. As daar 20 is, ja, Abram. Here, as daar 5 is, ja, Abram, ek sal die stad spaar. Kyk hoe tree Abram in vir hierdie stad Sodom, en hy redeneer met God. Hy staan op die feit dat God regverdig is, en hy bepleit hierdie saak. En so sien ons ook baie duidelik, geliefdes, dat om in te tree, beteken om te redeneer oor hierdie saak, wat voor die mense voete lê. Kyk 'n bietjie hier na vers 15 en vers 16. Kom, ons gaan net gou daarna Exodus hoofstuk 33 vers 15 toe. Dan lees ons gou daarso. Exodus 33 vers 15. Toe sê hy vir hom, as u nie self saamgaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie, want waaraan sal dan bekend word, vers 16, dat ek genade in die oog gevind het, ek en u volk, is dit nie daaran, dat u met ons saamtrek nie, so sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk, wat op hierdie aarde is, sê Moses aan die Here. Here, as u nie trek nie, gaan ons nie saam nie. Here, ek het nie gesê, u moet hierdie volk uitlei nie, u het hulle self uitgebring, en dis hoe Moses met die Here redeneer. En daarom as ons ook intree, moet ons dit in gedagte hou, ons moet dit bepleit voor die aangesig van die Here. Vers 17, toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek, wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë. En wat sê die volgende gedeelte van die tekst? En ek ken jou by die naam. Mense, die Here sê vir Moses, ek ken jou by die naam. Daar is 'n teks in Johannes hoofstuk 10, ek het hom vanoggend vinnig aangehaal, in my gebed het ek gebid, waar die Here sê, my skape ken my stem, en hulle sal 'n vreemde nooit volg nie. Die Here kom, en hy sê vir Moses, ek ken jou by die naam. Ek ken jou. Dit is 'n verskriklike ding om te weet dat die Here ken jou. Jy behoort aan hom. Dit is 'n diep saak om te weet die Here ken ons, geliefdes. Toe sê die Here vir Moses in daardie volgende gedeelte in vers 18 tot 20, Moses responded. Then show me your glorious presence, sê Moses. En hier laat die Here iemand, hier laat die Here iets toe, wat hy nog nooit ooit gedoen het nie. Nog nooit ooit het die Here dit vir enig iemand gedoen nie. Moses pleit by die Here, hy sê vir die Here, Here, kan ek nie net u heerlikheid sien nie? Kan ek u nie net sien nie, Here? Ek wil dit graag beleef. En hy laat Moses iets toe. Hy laat Moses die heerlikheid, hy laat sy heerlikheid aan Moses, hy toon sy heerlikheid aan Moses. Hy sê vir Moses, Moses, jy moet hier in die rotskeer staan, en dan sal ek jou my heerlikheid toon. Die heerlikheid, maar ek sal nie, laat jy my heeltemal sien, ek sal my hand voorhou. Weet jy, dit is 'n verskriklike ding nie, om, Moses staan nog in die rotskeer ook, jy weet, en die Here sê, soos ek byweeg, sal ek my hand so hou, dat jy my heerlikheid nie kan sien nie, en dan sal jy my net van achteraf, my heerlikheid kan aanskou, want jy sal my nie kan sien, jy sal doodgaan, jy sal sterf. Nou, dink ek by myself, hoe verskriklik was dit, wat Moses beleef het. En nou, dink ek by myself ook, elke keer, wanneer een mens bid, en wanneer een mens in teenwoordigheid van die Here is, sê die Bybel, ons gaan ook in die heerlikheid van die Here in, in sy tempelpoort in, en ons bid, dis die selfde, want die hoëpriester ingetree het, is precies die selfde, wanneer ons gaan bid, is dan is ons in die teenwoordigheid van die Here, in ons gees. En ons beleef ook die heerlikheid van God, wanneer ons bid. Wat eintlik wonderlik is, as een mens kyk na die gedeelte, dan sien een mens, dit was God se fisiese heerlikheid wat Moses daar gesien het. En hy sou sterf as hy God van aangesig tot aangesig gesien het. Nou, geliefdes, ons kan nie met hierdie liggame God se heerlikheid ingaan nie, want ons sal doodgaan. Vlees en bloed sê 1 Korintiërs 15, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Ons kan nie, want dit is 'n sondige vlees, met begeerdes, verkeerde begeerdes, slegte begeerdes. Hy sal nooit in die koninkryk ingaan nie. Hy moet verheerlik word. Hy moet verander word in 'n verheerlikte liggaam. En dis die verheerlikte liggaam wat ons sal kry wanneer ons eendag voor die Here sal staan. En dan sê die Bybel sal ons hom kan sien van aangesig tot aangesig. Dit moet verskriklik wees. Dit moet verskriklik wees om voor God te kan staan. En God is heilig. Die eerste karaktereigenskap wat jy van God raak lees in die Bybel is God is heilig. En jy sal nie kan staan in jou eie vlees, met jou eie onheiligheid, voor 'n heilige God nie. En daarom het ons Jesus nodig. Daarom het ons Jesus nodig, en dat ons ook verheerlikte liggame eendag sal hê, om voor hom te kan staan. Maar God sê vir Moses, staan in die skeer. Staan in die rotskeer, en dan sal ek verby beweeg. Die Engels sê, You will see my passing glory, jy sal my verbygaande heerlikheid sal jy sien, maar jy sal my nie sien nie, want anders sal jy sterwe, ek sal my hand toedek vir jou, en nou sien ek baie, ek sien het, dink ek by myself, wat het Moses daar beleef, toe hy daar gestaan het, en hier die heerlikheid van God aanskou het, is 'n wonderlike heerlikheid, ons sal nou in die Nuwe Testament toe gaan, wat praat van die heerlikheid van God, in ons eie lewe, nie? En ek wil vir jy sê, daar is nie woorde daarvoor nie, daar is nie woorde nie, God sê, ek stap verby jou, en ek plaas my hand voor jou, en dan sal jy net, al wat jy sal sien is my heerlikheid, anders sal jy doodgaan. So Moses moes in die geskeerde rots gestaan het, hy moes weggesteek gewees het, en dan sou God bybeweeg het nog met sy hand voor ook, en dan sou hy net die heerlikheid van God aanskou het, en van achteraf sou hy God sy heerlikheid sien. Maar nou dink ek baie by myself, Moses moes in die skeer gestaan het, hy moes in die rotskeer gestaan het, hy moes binnen in 'n rotskeer gestaan het. In die Ou Testament is het baie duidelik dat, as jy kyk na die rots, daar baie diep betekenis in die Nuwe Testament ook, want die Bybel sê Jesus is die rots. Hier is een baie diep ding wat jy moet raak sien in die Bybel. Moses kon nie die heerlikheid van God sien, maar voorin sy nie in die rotskeer gestaan het nie. Nuwe Testamenties beteken het eenvoudig dat ek en jy kan nie die heerlikheid van God sien as ons nie in die rots Jesus is nie. Jy kan nie. Wat sê die Bybel? As jy my wil sien, sê die Vader, dan moet jy Jesus ken. In 1 Johannes, of in Johannes 1 vers 18, sê die Bybel baie duidelik, niemand het ooit God gesien nie, selfs nie Moses nie. Moses het nie God gesien nie, hy het die heerlikheid van God gesien, maar hy het hom nie van aangesig tot aangesig gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar, met ander woorde, toe Jesus aarde toe gekom het, en Filippus vra hom, Here, toon ons die Vader, toe sê hy, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So as jy God die Vader wil leer ken, dan moet jy Jesus leer ken. En dan moet jy in Jesus wees, jy moet in die rots wees, jy moet soos Moses in die rots staan, om Jesus te kan sien, om God te kan ken, moet jy in die rots staan. Kan jy sien hoe belangrik is dit, dat een mens in die Here Jesus moet wees? Die enigste manier om God te kan verstaan, ons kan nie eintlik God verstaan nie, want as ons God sou verstaan, dan sou God nie meer God wees nie. Hoor jy wat ek vir jy sê? As ek en jy vanavond God kan uitredeneer, sou God nie meer God wees nie. Daarom is, sê Jesaja hoofstuk 55 vers 8, sy wee is ver by ons wee en sy gedagtes is ver by ons gedagtes. Ons is afhankelijk van hom, nie hy van ons nie. En daarom kan ons God nie bring op ons menselike vlak nie, want God is God. En hy is soeverein. Hy neem besluite bo wat ons denk. Hy het nie nodig om verslag te doen aan my nie. Hoekom, Here, het u my kind laat sterf? Iemand sê eendag vir my, dominee, verklaar hierdie ding vir my. En toe hy vir my sê, verklaar dit, toe sê ek vir hom, stop net daar so. Ek sê, jy kan nie God verklaar nie. Maar toe gaan hy aan, toe sê hy, verklaar hierdie ding vir my. Hy sê vir my, ek was in die hospitaal, ek het in die hospitaal gestaan, met my 2-jarige seentjie, hy is dodelik siek in die hospitaal, en ek het uitgeroep, het gesê, as daar God is wat leef, dat hierdie kind nie sterf nie. En my kind is in my arms dood, het God my gebed gehoor. Ek sê, ja, God het jou gebed gehoor, maar het hom nie geantwoord, soos jy hom gedink het nie, geantwoord nie. Want jy sien, God het nie nodig om aan ons verslag te doen nie, oor wat hy doen nie. Hierdie aarde, en hierdie vlees, en hierdie goed, en alles wat hy gemaakt het, behoort aan hom. Hoe sal die skepsel vir die, of hoe sal die maker vir die skepsel sê, ek het dit gedoen of dat gedoen? Hoe sal die skepsel vir die maker sê, wat het hy gedoen? Kan het nie doen nie. Hy is God, laat hom God wees. Hy wil God wees en hy wil aanbid word. Hy het die begeerte dat mense hom sal aanbid. Laat hom God wees. Ons sien ook baie duidelik in die, as ons mooi gaan kyk na die gedeelte, dan sal ons sien, Elia was ook natuurlijk die man wat daar na Sinai toe gevlug het, en wat het hy gedoen? Hy het gaan skuil in die rotskeer. En waar ontmoet God hom? In die rotskeer. Hy ontmoet hom nie in die storm nie, ook nie in die wind nie, ook nie in die vuur nie, maar hy ontmoet hom in die rotskeer. En die stilte ontmoet hy hom. En weet jy wat sien ek? Die veiligste plek waar jy kan wees is in die rotskeer. Daar waar Jesus is. Jesus is die rots. In die boek van, ek dink is Spreuke, ek het een hand gepreek daaroor, die praat van die 4 diertjies, die dassie, die, wat was dit, die dassie, die akkedis, die, sê weer? Die mier, die dassie, die akkedis en nog iets. Hy praat van die 4 diertjies. En elkeen van die 4 diertjies het een skuilplek, wat verteenwoordigend is aan die rots, Jesus. Wat hulle veilig hou. Dis die rots. Jesus is die rots waarop ons kan staan. Wat ons veilig hou. Ons is veilig vir solank ons in Jesus is. Hy is die een wat ons leidsman is. Die veiligste plek vir ons leven om te wees. Nou daar lees ons toe dat die Here God voorbij Moses beweeg het. En as jy alles wil opsom wat hy gesien het, het hy Godse goedheid beleef. Hy het Godse goedheid beleef. Die gedeelte hier sê in Exodus 34, die Engelse vertaling sê, and the Lord passed before him and proclaimed the Lord, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the 3rd and 4th generation. So as jy 'n vinnige opsomming van hier wil, van wie God is, sy karakter, en jy wil hom leer ken, dit is wie God is. Hy is goed. Wat sien hulle? Hulle sien die goedheid van God. Moses sien die goedheid van God, toe God daar verby beweeg, sien hy die goedheid van God. Hy beleef die goedheid van God. En Moses vra, Here, ek wil u verstaan, ek wil u ken. Wat sê hy? Here, ek wil u goedheid ken. Ek wil alles weet. Die boek van Psalms in Psalm 136 sê, loof die Here, want hy is goed. Want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Met ander woorde, dit het nie 'n einde nie. God het nie 'n einde nie. God het ook nie 'n begin nie. Die Bybel sê God is. Toe Moses die volk moes gaan uithaal uit Egipte, toe vra hy, maar wie moet ek sê, stuur my? Toe sê hy, gaan sê vir die volk, ek is. Wat beteken die woordjie is? Die woordjie is beteken gelyk aan bestaan. Ek is, ek bestaan. Ek is nie gemaak nie. Ek is. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Johannes 1 vers 1. God het nie 'n begin of einde nie. As ons dit sou verstaan nie, dan sou God nie meer God wees nie. Maar die Bybel sê God was. Waar kom God vandaan, ek weet nie. Hy was, hy is. Ek is, sê die Bybel. Hy het gesê. So hy sê vir die volk, gaan sê, ek is. En nou sê hy, baie duidelik, in die hele psalm bestaan elke vers uit die woord goedertierenheid. In psalm 136, elke liewe vers wat jy raak lees, lees jy raak die goedertierenheid van die Here. Die goedertierenheid van die Here. Die goedertierenheid van die Here. Jy moet gaan lees in Efesiërs hoofstuk 2. Was dit nie vir die goedertierenheid van God nie, dan sou mense nie gered kon word nie. Want God is goed. God het ontferming. God ontferm hom oor mense. Hy kyk na die situasie op die aarde en hy sien die mense in hulle sonde vasgevang en hy sê, ek is goed en ek wil graag iets doen vir die mense. Ek kan hulle nie los in die toestand waar hulle is nie. Dis sy goedertierenheid. Dis wat maak dat God na mense toe uitreik. Dis wat maak dat God mense red uit genade uit. Dis wat maak dat God goed is. Daarom as dit nie vir dit was nie, sou mense nooit gered kon word nie. 'N paar duisend jaar later sien ons toe Jesus op die berg van verheerliking saam met Petrus, Johannes en Jakobus daar is. Wat gebeur daar by die berg van verheerliking? Is dit nou Johannes 17 of is dit, wat was dit gewees? Wat 'n hoofstuk is dit in die Bybel? Jy kan vir my sê, die berg van verheerliking. Waar staan dit geskrywe? Ah, vraag ek julle vas. Ek weet self nie hoor, kan nie onthou nie. Maar op die berg van verheerliking gebeur daar iets besonders. Wie verskyn op die berg van verheerliking? Moses en Elia. Is die twee mense wat in die skeur gestaan het. In die rotskeur. En dit was op precies dieselfde plek. Dit was op die berg Horeb, op die berg Sinai, is precies dieselfde plek gewees. Die berg van verheerliking. Skryf Moses en Elia daar. En Moses, hulle bevind hulle weer in die heerlikheid van die Here Jesus op daardie oomblik. En die mens wonder, hoekom sou dit Moses en Elia wees wat daar aan Jesus verskyn het? Ek het nou baie gaan lees oor hierdie dinge en ek het op 'n insetsel afgekom wat een van die bronne skryf en ek wil dit graag vir u voorhou. Dit is nou ongelukkig in Engels, dit sê hierso. Here's a question. Of all the significant figures in the Hebrew scriptures, why was it Moses and Elijah in particular that showed up here with Jesus? Well, a popular theory is that Moses represented the Jewish law and Elijah represented the Jewish prophets. So, when God's voice from heaven said about Jesus, listen to him, that indicated that the law and the prophets must now give way to Jesus, who will replace the old way with the new way. He is the completion of the law and the fulfillment of the prophecies in the Old Testament. It is also interesting to note that the symbolism that exists in this event, as Jesus meets with Moses and Elijah, it's recorded that they spoke of his departure. Moses had led his own departure or exodus out of Egypt almost 15 centuries ago. Also, 2 Kings records that Elijah departed this earth in a flaming chariot. Jesus had miraculously provided bread for the multitudes in the story of the loaves and fishes, just as Moses provided bread or manna in the wilderness to the Israelites. And when Moses came down from the mountain with the Ten Commandments, you may remember that his face was shining with the glory of God, just as Jesus' face was now shining with the same glory, to the observant Jew, these parallels would have been extraordinary meaningful. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie kosbaar nie? En dan bring dit ons by die gedeelte in Exodus 34, en jy weet daar in Exodus 34 het Moses toe nou vir die tweede keer die berg opgegaan, hy het die twee stel kliptafels gekry by die Here. Die Here gee vir hulle die wet vir 'n tweede keer. Die eerste keer het Moses die kliptafels gebreek, want hy het sekerlik in sy hart gedink, jylle kan nie eers die eerste gebod nakom, eerste twee nakom nie, en toe breek hy dit kwaad vir die volk. En Moses, toe hy afgaan, met die stel tafels, die kliptafels, wat doen hy met hulle? Waar bær hy hulle? Hy bær hulle in die verbondsark. En jy sien, die Here het met hierdie stel wette nie 'n boekrol gevra nie, maar hy vra kliptafels. Hoekom vra die Here kliptafels? Hoekom nie 'n boekrol nie? Om dit te verstaan, moet ons kyk na 2 Kronieke 3 vers, of 2 Konings 3 vers, 2 Kronieke 3, ach nie Kronieke, Korintiërs 3 vers 6 tot 9. So jy kan in die Nuwe Testament na 2 Korintiërs 3 vers 6 tot 9 toe gaan, en dan gaan ons net gou daar lees. 2 Korintiërs 3 vers 6 tot 9. 2 Korintiërs 3 vers 6 tot 9. 2 Korintiërs 3 vers 6 tot 9. Lees ons. Hy sê, wat ons ook bekwaam gemaak het, as die bedienaars van 'n Nuwe Testament nie met die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Hier is die twee, die letter maak dood, verwysende na die wet, aan die ander kant, die gees maak lewend, verwysende na genade in Christus, nê. En as die bediening van die dood, waarna verwys hy, die bediening van die dood, hy verklaar het self, hy sê, met letters op klippe gegraveer is, dis die bediening van die dood. So hy sê, die wet maak dood, maar die gees maak lewend, nê. In heerlikheid was, hy sê, dit was in heerlikheid gewees. Hy sê, so dat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangezig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangezig, wat toch moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie. Want as die bediening van veroordeling, want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Kan jy dit sien? So die bediening van die wet veroordeel. So die wet sê vir my, ek is veroordeel. Ek is skuldig aan moord, ek is skuldig aan diefstal, ek is skuldig aan allerhande sondes, want nie een van ons kan die wet nakom nie. Christus moes dit kom vervul het. Daarom moes daar genade kom. Daarom sê hy, die wet wat veroordeel, hoeveel te meer, hy sê, sal dit in heerlikheid wees, die bediening van wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Wat maak regverdig? Jesus maak regverdig, ouens. Hy sê, hoeveel te meer sal dit nie in heerlikheid wees nie. En daarom is die bediening van genade, die ook genoem die bediening van heerlikheid, van die gees, nie? Ons ontvang die gees van God, en dis oorvloedig in heerlikheid. Jy sien die ou verbond, teenoor die nuwe verbond, die ou verbond het die dood gewerk, en dit kon nie harte verander nie, dit kon nie die volk kry om te verander nie, maar die gees van God, is die enigste ding wat mense se harte kon verander. Jesus wat ons nooi, wat ons genade kom skenk, toe die vroukie betrap is in oorspel, toe kom die fariseers na Jesus toe, en hy sê, wat moet ons met hierdie vrou doen? Die wet van Moses sê, dat ons haar met klippe moet doodgooi. Ek sien hier die veroordeling, die wet. Wat sê Jesus vir hulle? Die eerste een wat nie sonde het nie. Hy veroordeel hulle met hulle eie wet. Die eerste een van julle wat nie sonde het nie. Tel die eerste klip op en gooi. Tel hy eers die klip op en gooi. En wat doen hy ook? Hy skryf hulle name in die sand. Nou wil ek hier 'n interessante ding gaan wys. Blaai gou-gou na Jeremia hoofstuk 17 toe. Want dis presies wat Jesus gedoen het. Jeremia hoofstuk 17 vers 14. Jeremia hoofstuk 17. Vers 14. Ek dink is vers 14. Ek moet gou seker maak. Nee, vers 13. O Here, verwagting van Israel, almal wat U verlaat, sal beskaam staan. Wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water, verlaat. Wat het Jesus gedoen toe hy daar gestaan het? Die Bybel sê hy het neergesak op die grond en het hulle name op die aarde geskryf. Wat het hy gedoen? Wat het hy geïmpliseer toe hy dit doen? Hulle het die fontein van lewende water verlaat. Hulle het hom verwerp. Die oomblik toe hulle daarna om toe kom en hulle probeer om versoek. Wat doen hy? Hy wys vir hulle net eenvoudig uit die Ou Testament uit, julle het my verlaat. Hulle het die fontein van lewende water verwerp. En hy skryf hulle name op die sand, op die grond. En hy sê vir hulle, staan op die eerste een van julle wat nie sonde het nie, tel op 'n klip en gooi. Gooi. Hy vat hulle met hulle eie wet. En hy sê vir hulle eintlik daardeur, deur alles wat hy daar doen, sê hy vir hulle, julle het my verwerp en ek skryf julle name op die aarde. Julle het van my vergeet. Ek het altyd gewonder hoekom Jesus geskryf het. Nou weet ek hoekom hy geskryf het op die grond. Alles uit die Ou Testament het. Alles wat Jesus gedoen het, jy mag gaan kyk. Eers daar in die Ou Testament gaan jy dit kry. Staan daar. So wat sê vers 9? Dit was 'n bediening van veroordeling en dit was 'n heerlikheid. Kyk, verder sê vir ons, dit is, die ander bediening is die bediening van die Gees en dit maak regverdig. En dis oorvloedig in heerlikheid. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Jy sien, die wet bind. Die wet kan nie verlos nie. Die wet wys ons hoe sleg is ons, dat ons 'n verlosser nodig het. Maar die genade van God maak ons vry. Kan jy dit sien? Die twee kante. Jy kan nie die wet en genade breek nie. Jy moet vir 'n sondaar moet jy sê, jy is so sleg, maar jy moet ook vir hom sê, luister hierso, jy het genade nodig. En die Here het gekom om sy lewe vir jou te gee. Dis genade. Dis genade. Vers 18, wat sê vers 18 in daai gedeelte? Lees gou vir ons, Ben. Wat sê vers 18 in 2 Korintiërs 3?
2 Korintiërs.
Ja, vers 18. Enig iemand? 2 Korintiërs 3 vers 18, lees gou vir ons.
Terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou word, sal ons van gedagte verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.
As deur die Here wat die Gees is, hoe meer ons in die heerlikheid van die Here Jesus is, hoe meer ons met hom op pad stap, hoe meer vryf sy heerlikheid op ons af. Hoe meer ons na hom kyk, hoe meer word ons verander na dieselfde beeld van heerlikheid in Christus. En dis die wonderlike ding daarvan. Jy sien, die probleem is, mense steek vas by die Ou Testamentiese heerlikheid, terwyl daar baie meer is in die Nuwe Testament, rondom die heerlikheid van God in Christus Jesus. Moses moes daar 'n veil oor sy gesig trek, sodat die mense nie verblind kon word nie, en baie van die kommentaarskrywers sê, hy daai veil oor hom getrek, sodat die mense nie die fokus op Moses sou verloor, op die einde van die dag nie, en dat hulle meer na die heerlikheid sou kyk nie. So, die heerlikheid wat Moses daar beleef het, kan nie opgeweeg word met die Nuwe Testamentiese heerlikheid, wat die kind van God in Christus het nie. Ek sluit af net met so ietsie wat baie interessant is, as jy gaan kyk na die Vulgata vertaling van die Bybel, is die, word Moses baie keer voorgestel met horings, ek weet nie of jy dit al gesien het, baie van die Vulgata vertaling sê dat daar, Moses het horings gehad van die kunstwerke wat jy kry, wat van Moses geskilder is, sê Moses het horings gehad. Nou, dit is baie interessant, dit is net een misinterpretatie gewees van die tekst, die Vulgata, en is maar net so ietsie interessant, en daar sien jy nou wees so beeld van Moses, dit sê die horings gehad, dit is nie waar nie. Daar is so insetsel wat ek gelees het oor die verklaring rondom dit, hulle sê, it is often said that this is a simple matter of misinterpretation, of mistranslation resulting from the fact that the Hebrew word for horn is keren, happens to be also the Hebrew word for the for ray of light. But Saint Jerome, who made the translation called the Vulgate at the end of the 4th century, would not have made such a crude mistake. In fact, we know he was aware that keren, the verb, which he translated as had become haunt, could also mean had become radiant. En dan sê hy verder, he makes this clear in the commentary in the book of Amos, written a few years later. This means that the Jerome knew that the verse was understood as meaning Moses' face glowed and was rendered as such in nearly all the ancient Greek and Aramaic translations. Only one Greek translation available to Jerome, that by the Jewish convert Aquila, understood Karen to mean, had become horned. But nonetheless, that is the definition the Christian scholar chose to go with. So daar was 'n misinterpretasie gewees van die verklaring uit die Vulgata uit. En dit is hoekom Moses dan nou ook gesien was as iemand wat twee horings gehad het. Maar dit is nie die waarheid nie. Daar is ook nou maar net so'n beeld, en dat sê, ek of hy amper twee horings op sy kop het, en daar is baie van die beeldwerke wat hulle van Moses wys daar so. So dit is alles rondom die lewe van Moses, rondom Exodus, en dit wat die Here vir ons daar uit sy woord uit kom gee. Mag die Here vir u elkeen ryklik seën, en dat ons sy heerlikheid, sy glorie sal beleef. Is daar enige vraag van enige iemand af? Ons is klaar met die boek Exodus. Jy kan hoofstuk 35 tot 40 kan jy gaan lees, het gaan maar net oor die tabernakel, en dit wat die volk toe nou daar gedoen het verder, in die tabernakel, die dienswerk, hoe die Here vir Besaliel gesalf het om die dienswerk te doen, goeders te maak, en die wonderlike werke wat hulle dan in die tabernakel gedoen het. Is daar enige iemand wat iets wil bijvoeg, of iets wil vraag, ons het een Q&A, question and answer session, so, enig iemand wat iets wil weet. Ja, André. Die verbondsark. Nee, ek weet nie, hulle weet nie rechtig nie, hulle sê, daar is een ou met die naam van Rod, is het Ron Wiley, of Ron, is het Ron Wiley? Het onderzoek gedoen oor die grot van Jeremia in Jerusalem, en toe hy op een stadium daar beweeg, het hy gesê, hy dink die ark is daar onder in die grot van Jeremia. Nou, die grot van Jeremia is recht onderkant Golgotha's kruis, en hy beweer, baie van ons beweer, dat dit is die plek waar Jesus, toe hy gesterf het, die bloed deurgedrup het, tot op die verbondsark wat weggesteek is onder die berg van Golgotha. En hy het toe daar gaan grou, en hy en, wat dit is nou die getuienis wat ek nou op internet gelees het gesê dat terwyl hulle daar gegrou het, want hulle moes letterlik in Delf, dit was toegeval gewees, en het een van die gidse ingestuur om te gaan kyk binnenkant, en het toe een klein gaatjie gekry waar hy toe kon inkryp, maar hy het toe doodsbleek daar uitgekom en het gesê, het verskriklike ding gesien daar so, hy sê, hy het 'n engel gesien. Verskrikkelike manifestatie van die engel gesien daar so, en hy het die ark gesien, en hy het die goed gesien wat in die tabernakel was, wat weggesteek is daar. En Ron Wyatt sê, later het hy van die bloed gekry, hy beweer dit, van die bloed wat deurgedrip het dier die rotsformatie, Hulle sê die bloed laat analyseer, hy sê dit het, ek denk, dreend, dit het een X-kromosoom waar jou gewone bloedselle, ek denk 24 X-kromosome het, hy sê dit kon net goddelike bloed wees. So dit is maar alles goeders wat jy op die internet kan gaan lees. Ron White het tot op sy sterfbed gesê, dit is wat hy gesien het daar, en hy bly daarby staan, hy sê die ark is, die verbondsark is onder onder Golgotha's kruis, en dat die bloed van Christus het op die ark gedrup, die oomblik toe hy gesterf het, en hy het dit daar gekry. So hy het op sy sterfbed, het hy dit nog erken, het gesê, dit is hoe dit is. So iemand sal nie sommer net lieg op sy sterfbed nie, so daar kan dalk waarheid daarin wees, ek sê nie, dit is so nie, dit klink vir my, goed, hy het ook ander ondervindings gehad, waar hy die deurtocht dier die Rooi See gekry het, waar hulle gaan duik het, ek het dit vir gewys, waar die pad deurgegaan het, en dat hulle van die gouwe wiele van die chariots, die waans gekry het, waar daar deur is, en tot vandag toe nog sê hulle, dit is die plek waar die Israeliete deurgetrek het, en Salomo het het bevestig, deur twee pilare op te sit, aan beide kante, en gesê, dis die plek waar die Israeliete deurgetrek het. So, Ron Wyatt, hulle daar gaan duik, hulle sê hulle het gekry, die foto's geneem daarvan, is op internet beskikbaar. So, as jy Ron Wyatt Google Ron Wyatt se goed, gaan kyk het een bykie, is baie interessant, te sien wat sy belevenisse die man gehad het, met alles wat hy gaan soek het. Hy het al die plekke, het Sodom en Gomorra gaan opsoek, het hulle die stede, of die ruïnes, of die verborgen ruïnes wat toe is, het hy gekry, plekke, ek het vir gewys van die swaal wat hulle uitgehaal het daar tot vandag toe nog, die swaalkorrels uit die grond uithaal, as jy dit aansteek, dan brand dit nog steeds. God het die stad met swaal en vuur verwoes. Soos alles dinge wat hy gaan soek het in die Bybel om te sien, is dit so gewees. En hy het dit gekry. So enig iemand nog 'n vraag, enig iemand iets wat iets wil weet, iets wil byvoeg, iemand wat iets geleer het, ek het niks geleer.
Nee, ek dink net op term van dat as een mens so lees in die boek van Exodus en jy kyk na die volk wat God werkelijk op die eerste hand sonder vind het, en dan hulle nog steeds een gouwe kalf gaan maak en aan bid, dan is een mens vinnig om te sê, ja, maar hoe kry hulle het recht, hoe kan hulle het doen? Maar het ons nie allemaal elke keer in ons leven iewers een gouwe kalf gehad, of nog steeds het, en kan enig iets wees, kan my kaart wees, kan my kinders wees, kan enig iets wees wat belangriker in my leven is, as wat God self is.
God wil alles wees in ons leven, nee.
Ons moet altyd gaan stilstaan, vraag Here, toon my, wat is in my leven belangriker as u?
Ja.
Moet ek daarmee gaan recht maak?
Dit is waar.
Ons het allemaal iewers,
dit is baie waar nie. Dit is baie goed wat een mens leer en wat die Here mens kom wys. Goed, kom ons sluit af en bid ons net saam. Hemel Vader, ons sê vir u baie dankie vir dit wat ons saam kon deel uit die woord uit. Dankie vir die Heilige Gees wat goed is in ons hart verklaar. En Here, wat is een wonderlike bediening van die heerlikheid het ons nie om deur die Gees van God in die teenwoordigheid te kan wees en met u te kan praat, en met u te kan deel, Here, ons eie harte nie. Dankie dat ons vanavond kon afsluit met hierdie boek van Exodus, en Here, dat u met ons wonderlik ontmoet het. Dankie vir u grootheid en u guns en u goedheid en u genade oor ons levens. Ons wil bid, Here, dat u vir ons seën, bid vir elkeen en besonder, Here, dat u vir hulle deurdra, dat u vir hulle genade kom gee. Ons wil bid vir hulle wat deur moeilike tye gaan, Here, ons weet ons kan niks doen as u nie saam met ons trek nie, as u nie saam met ons loop nie. Here, u is ons leidsman en ons verklaar vanavond, Here, ons is van u afhanklik. U woord sê daar in Johannes, in Matteus 6 vers 33, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Here, dat ons u eerste sal stel in ons lewens. Baie dankie daarvoor, seën vir ons Vader vanaand en word u verheerlik in Jesus naam.